Ардак тугармандар, Спутин Кыргызстан радиосу өз укторларын улантат. Микрофондо мен Шабдан Абылгазуулу. Биз адаттагыдай эле кызыктуу темалардын алкагында кеп колубузду улантабыз. Буга чейин социалдык тармактарда мүлктү сатуудан түшкөн кирешеден 10% салык алуу фактылары кызуу талкуу башталган болчу. Мына биз ушул тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Студиябызда мамлекеттик салык кызматынын жергиликтүү салыктар башкармалыгынын жергиликтүү салыктар бөлүмүнүн башчысы Эрмек Маат Касымов. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач сизге убакыттап студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан соңку убактарда, соңку 2 айда дейилчи, ушул багытта талкуулар абдан күч болуп кетти. Мүлктү, кыймылсыз мүлктү сатуудан 10% кириш алат экен, жаңы салык киргизбейбиз дебеди беле өлкө жетекчилиги. Анан салык кызматкерлери 10%тан алып атат. Бул жаңы салык деген кеп болуп атат. Түшүндүрүп бериңизчи, эмнеге, эмне маселе?
Бүгүнкү күндө саламатсыздарбы дагы бир жолу. Айта кетсек, түшүндүрүү. 2008-жылдан баштап эле 17-октябрдан салык кодекси күчүнө кирген күндөн эле бул салык бар, киреше салыгы деп. Бүгүнкү күндө элдерде ушундай ызычу жаңы салык кириптир дегенден биз алыс болушубуз керек. Себеби биз буга чейин КПУ'на кадастр, биздин азыркы каттоо, бизде РИОГАИ деп коебуз илгертен айтканда, маалымат алышуу системасы 2022-жылдан күчүнө киргендиктен цифрализациянын негизинде. Буга чейин бизде ушул маалымат алуу или алмашуу маселеси оор болгондуктан бүгүнкү күндө ушул элдерге жаңы салык дегендей мааниге туулуп жатат да. Бул жаңы салык эмес, жана башында айтып өткөндөй эле 2008-жылдан бери эле каралып келген салык. 10% киреше салыгы деп бул каралган алып сатуудан. Негизинен алып сатуудан дегенде биздин жарандарыбыз көбүнчө түшүнбөй жатышат. Мисалга алсак, 300 миңге машина алып, аны оңдоп, жасап, кандай десем, ар кандай себептери бар да, бир тетиктерин алмаштырып сатуудан биз бардыгына төлөп калабыз деп жатышат да. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө 300 миңге машина ала турган болсоңуз, сиз бир 50 миң сомдук ал машинени ар кандай тетиктерин алмаштырууга акчаңызды сарптадыңыз. Ошолорду кошкондо 350 миңге турат да бүгүнкү күндө машинабыз. А машинени сатыш керек 400 миңге. Мен айтканым бул мисал катары айтып атканым. Ошол жерден эле мисалы сиз 300 миңге алгандан кийин сиз 300 миң сомго салык төлөбөйсүз. Сиз тапкан пайдаңызга бул киреше салыгы деп жатпайбызбы? Мисалы жана башында айтып өтпөдүкпү, 50 миң сомго сиз тетиктерге акча сарптадыңыз. 50 миң сомдон сиз тетиктерди алып аткан учурда сөзсүз түрдө QR код бар, чек талап кылыңыз, кайсыл жерден албаңыз. Же болбосо товарны чектеп коюз, чекти сөзсүз түрдө талап кылып туруп, сиз бул салыкты качан салык кызматы чакырганда барбашыңыз керек. Сиз жыл башында бизде бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга атайын компания өтөт. Ошол учурда эле сиз көргөзүшүңүз керек бул салыктын түрүн. Мен 2022-жылы мисалы
машина саттым эле.
Машина алдым, ошуна саттым. Монча мен сарптадым, монча пайда таптым. Сиз тапканда, мындай айтканда бир 20 миң сом пайда таптыңыз дейли, сиз 20 миң сом пайдага гана киреше салыгын төлөңүз деп атабыз. А биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө туура эмес түшүнүп атат да. Мисалы 300 миңге алып сарпта, анан мен 400 миңге сатсам 400 миңдин 10% төлөп калам деген мааниде болуп калып атышат. Ошол эле негизи менен жер тамдарды алсак, там аркаларды алсак, ал деле ошондой эле да. Мисалы биз бүгүнкү күндө батир алсак, жаңы курулган домдон, же болбосо эски эле мурунку курулган домдордон ала турган болсок, биз алып туруп ремонт кылып атабыз да.
Ооба.
Сөзсүз түрдө мисалы 2 миллионго алсак, бир 500 миң 600 миң саптап ремонт кылып туруп, анан сатып жиберип атабыз 3 миллионго дейли. Сиз ошол расходту, мындай расход деп түшүндүрүп коеюн, сарптоо дегенде көп адамдар
чыгым дейли,
чыгым кылсын. Вот ушу чыгымдарды көргөзүүнү эл бир аз аксап жатат да. Чыгымдардан биз кайдан алабыз чыгымды, же болбосо кайсыл жактан алып келебиз депчи. Сиз ремонтко керектүү нерсени алып аткан учурда эле сиз квитанцияны топтоңуз. QQM квитанциясын сөзсүз түрдө топтоңуз. Сизге ошол отчет берер да, же болбосо сизди салык кызматы чакырар да, сиз көргөзөсүз. Вот Менин моундай документтерим бар. Мынолор дагы бар, моундай бар, анан мен монча эле пайда тапканмын дегенге түшүнүктүрөк болот да.
Мен туура түшүндүмбү? Эгер туура эмес кетип атсам оңдоп койгонсуз, анткени угармандар туура эмес түшүнүп калбасын дегеним да. Бул салыкты 2008 жылдан бери эле иштеп келе жатат. Болгону акыркы убакта активдүү колдонула баштады, анткени унаа каттоо кызматтары менен башка тийиштүү кызматтар менен электрондук маалымат алмашып, ким сатып атат, ким сатып алып атат, маалымат жеткиликтүү болуп калды сиздерге. Ошон үчүн баягы массалык тарап кеткен үчүн элдер жаңы салык катары кабылдап атат, бирок бул убакыттан бери 2008 бери иштеп келе жаткан.
Иштеп келе жаткан мыйзам.
Эми экинчи маселе, бул пайдадан түшкөн. Башкача айтканда, мен үй сатып алып, мисалга кайра аны бир убакыт өткөрүп туруп үстүнө кошуп 50,000 кошуппу 100,000 кошуппу сата турган болсом, мен ошо кошкон акчадан гана салык төлөйм. Бардык суммадан эмес.
Бардык суммадан эмес.
Түшүнүктүү. Бул баягы алып сатарлардан
бир эле жылдын ичинде алып сатуу болсо. Эгерде бир жылдан ашык же болбосо 2 жылда сата турган болсоңуздар, бүгүнкү бизде 1 апрелден баштап жаңы кирген кодекстин негизинде бир жыл ичинде алып саткан болсоңуз гана төлөйсүз. А эгер сиз бир жылдан ашуун убакытта саткан болсоңуздар, сиздерге бул салыктын түрү чыкпайт.
Бул салык демек жана кереки алып сатуу менен шугулдангандар үчүн, алар баягы мамлекеттен салыктан буйтабаш үчүн да.
Жеке жактар үчүн гана.
Түшүнүктүү.
Транспорт алып сата турган болсо жер үй, тамарка и батир. Ал эми коммерциялык багытта мисалга алсак, магазин же бир мекеме ишкана боло турган болсо, буларда бул мөөнөт каралган эмес. 10 жылдан кийин сатса дагы бул сөзсүз түрдө каралат.
Түшүнүктүү. Эми дагы бир маселе чыгып атат, бул байкемден, агамдан, үй бүлөмдөн, иш кылып жакынымдан белек алып калган, дарственный деп коет эмеспи? Анан бир жылдын ичинде сатайын десем, эми толук суммасы чыгып калат да, дарственный болгон экен. Салык төлөп калып атам 10%. 400,000 долларга сата турган болсом, 40,000 доллар төлөп калат экен, бул бир машиненин баасы деп кыйкыргандар чыгып атат да. Туурабы?
Бул боюнча айта кетсек, биздин жарандарыбыз чындыгында белек кылган. Бүгүнкү күндө менин өзүмдөн эле алсам бир тууганым белек кылган болсо, сизге ал 100% киреше болуп эсептелинет. Себеби мен бир тууганым менен эгерде бирге жашасам, мындай айтканда биз 18 жашка чейин ата энебиз менен бирге турабыз да, эгер ушулардан бирине бири өткөн болсо, бул жакынкы бир туугандар или бир үй бүлөнүн жараны боло турган болсо, анда бул салык түрү каралбайт. А эгерде бүгүнкү күндө мен өзүмчө үй бүлөмүн, иним өзүнчө үй бүлө, ал мага бир нерсени мага дарене кылып өткөзүп берди, мага ал 100% киреше салыгы болуп эсептелинип калат. Киреше болуп эсептелинип калат. Сиздер дарене болуп өткөн күндө сизге 0 деген сумма менен өтөт да, а мен сатып аткан учурда миллионго сата турган болсом, 1,000,000 сомду мен киреше катары өзүмө алып калып жатам. Ошонун 10% төлөөгө тийишпиз.
Бул белек боюнча.
Белек боюнча.
Мурас боюнчачы?
А эгерде мурас боюнча каралган болсо, сөзсүз түрдө ал жерде бизде атайын мамлекеттик нотариустан өтөт. Мурас, мисалга айтсак, ата энебиз бүгүнкү күндө бар, эртеңден бир көзү өтүп кете турган болсо, кандайдыр бир себеп менен сизге мурас менен өтө турган болсо, ошол документтерди сиз салык кызматы чакырган учурда көргөзүңүз зарыл. Сизге ошол учурда салык кызматы эч кандай киреше салыгын алууга тийишсиз болуп эсептелет.
Демек мурастан киреше салыгы алынбайт.
Алынбайт.
Түшүнүктүү. Эми жанагы эле кыймылдуу мүлк дейбизби же унаа, автоунаа боюнча бул маселелер кандай? Анткени бизде бири бирибизге доверенность деп коебуз, ишеним кат менен эле берип кете беребиз, анан бир күн эле бирөөсүндө чоң сумма болуп калган атпайбы, сатам дей турган болсочу маселен. Ушул боюнча маселелер кандай?
Бизде ушул ишеним кат менен сатып аткан жарандарыбыз, ишеним кат менен саткан учурда, мисалы сиз мага саттыңыз дейли, ишеним кат менен 3 жылга, 1 жылга, 1 айга деген эми ишеним каттын өзүнүн сроктору бар, өзүнүн мөөнөттөрү. Сиз алып саткан учурдагы бул ГПУ УНА, биздин УНА мекемебиз менен байланышкан учурда сиздин гана ал жерде обязательство сизге гана жүктөлөт. Ишеним кат менен алган адам, ал адам сиз ишеним кат берип атасыз да, сиз алсаңыз болот, анан сатсаңыз болот, кандай эми учурда ал жерде юридикалык жактан жазылган милдеттер болот деп ишеним каттачы. Бирок транспорт каражаты сиздин гана атыңыз менен алынып сатылынат. Ал жердеги салык, эгерде сиз арзан сатып ал жараныбыз кымбат сатып калган учурда сиз сизге гана бул милдеттеме жүктөлөт.
Дагы эмнелерди билишибиз керек ушул салык боюнча?
Бул салыктын түрү боюнча толук маалыматтап жарандарга айта кетчү нерсебиз, алып сатып аткан учурда эч кандай бул салык кызматынан качуу жолу менен ар кандай бир маанилүү же болбосо маанисиз бир нерсеге баруунун кереги жок. Бул жерде башында айтып өткөндөй бир коркуп же болбосо бир ошол салыгымды же болбосо мен алып сатканымды көрүп калат деп коркуунун кажети жок. Сөзсүз түрдө мамлекетке туура жол менен көргөзгөн болсо бул жерден бир төлөп кала турган өтө көп бир ашыкча төлөй турган деле нерсе жок бул жерденчи. Анан эң маанилүүсү азыркы күндө биз угуп жатабыз жарандарыбыздан бирине бири моундай дарение кылып подарка сыяктуу кылып өткөзүп жатышыптыр. Анын маанилүү деле жери жок, биз башында айтып өтпөдүкпү, эгерде бир үй бүлөнүн курамында турбасаңыздар ал салыктын сиздерге жеңилдиги деле каралбай калат. Кийинки жараныбызга сизден өткөн, мисалы мага өткөн болсо дарение болуп
каласыз да.
Мен сиздин бүт милдеттемеңизди мага өтүп калат бул жердечи.
Абдан жакшы. Анан ушул кирешеден 10% салык деген бул үч эле нерсеге таандыкпы? Уна, батир, үй.
Бул жерде алып сатуудан үч эле нерсеге эмес. Бул жерден алып сатуудан түшкөн салыктын баарын бул киреше салыгы деп эсептелет.
Малга каралайбы?
Үч эле жерге каралбайт бул жерденчи. Мисалы айтсак, малга каралат десек дагы болот эми. Бүгүнкү күндө биз айылда дыйкандарыбыз бир уй алып сатса же болбосо базарда иштеген алып сатарларыбызга эми алардын бизде маалыматы жок болгондуктан бул салыктын түрүн ала албайбыз. Эгерде ушулардын баары маалыматы толук күндө түшүп толук түрдө бизге каралган болсо бул деле киреше салыгы болуп эсептелет. Жалпысынан алганда алып сатууда каралган эмне алып сатсаңыз бүгүнкү күндө ал киреше салыгы болуп эсептелинет.
Техникачы?
Техника деле киреше салыгына кирет. Мисалы эми сиз алып сатуу жүргүзүп атпайсызбы, пайда көрүп атасыз. Эгерде пайда көрбөсөңүздөр бул жерде салык төлөнбөйт. Мисалы мамлекеттик мекеме унаадан каттоодон кандай өткөн болсо, мисалы техника деле мамлекеттик уна мекемесинен өтөт да каттоодон. Же болбосо недвижимость деп коебуз, кыймылсыз мүлктөр деле ушул мамлекеттик кадастр мекемесинен өтөт да каттоодон. Ошол өткөн учурда каралган маалымат менен гана бизден каралат. Ал эми жылдык киреше деп коебуз, биз бирдиктүү салык декларация тапшырып аткан учурда сизде башка жактан табылган кирешелер бар да. Мисалы транспорт салыгын же болбосо кыймылсыз мүлктө эле эмес, сиз башка жакта мисалы базарда иштейсиз, базарда мисалы бүгүнкү күндө патенттик негизде иштегендер бар, бирдиктүү салык менен карманып иштегендер бар. И ошол эле учурда бир авторский права менен өзүнүн автордук, жеке автордук ишкерлик жүргүзүп киреше тапкан болсо бул киреше салыгы деп сөзсүз түрдө каралат.
Мунун баарынан эгер киреше тапкан болсо 10%дан алынат деген сөз. Бул нерсеге баягы күтүүсүздөн кабыл болуп калбаш үчүн эмнелерди билиши керек жарандар? Айтып атышат, мен жакшынакай эле жүргөм, белек алгам же башка кылгам, анан эле салык кызматы келип могу салыкты төлөйсүң деп калды, мен түшүнбөй атам деген сыяктуу кептер айтылат да. Эмнелерди биле жүрүшүбүз керек? Жылына канча жолу текшертип турушубуз керек дегендей.
Бул боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө бизде атайын жаңы кабинет салык кейжи деген өзүбүздүн баракчабыз же болбосо расмий түрдө өзүбүздүн сайтыбыз ушул жерде бар. Жарандарыбыз атайын өздөрүнүн жеке кабинетин ачса болот бизден. Жеке кабинетин ачкан учурда салык кызматында эмне болуп жатканын ичинде маалыматын алып тура алат, өзүнүн маалыматын. Жөндөн жөн эле мисалы азыр биз айтсак, бир жылда эки жолу текшертип тур, же болбосо жыл этегинде текшертип тур дегенден алыспыз. Жеке кабинетин ачып алса ошол жерде канча мүлкү бар, канча транспорт каражаты бар, кандай отчетторду тапшыруу керек, буну менен менен бирге салык кызматынан бизден кайсыл салыктын түрүн карманып турат бүгүнкү күнү. Ошол негизде бүт карап өзүнүн маалыматын алып турса болот.
Муну аралыктан ачса болот да?
Аралыктан ачса болот.
Барбай эле.
Кайсыл жерде каттоодо турган болсо жараныбыз, ошол жерден барса ал бесплат бекер түрдө берилет. Барып туруп эле өзүнүн арызы бар. Ошол салык кызматына барып атайын тийиштүү өзүнүн документтерин алып алса, паспорт. Бизде негизинен паспорт, паспортту негиз кылып туруп биз бере алабыз.
Эми бул жеке жактар тууралуу сурап келип атабыз да, юридикалык жактар боюнча өзгөрүү башкачаракпы же
юридикалык жактар боюнча айта турган болсок, юридикалык жактарга бул киреше салыгынын тиешеси жок. Себеби юридикалык жактар жана башында айтып өтпөдүмбү, эгер коммерциялык багыттагы мекеме же болбосо транспорт каражаттары алынып сатыла турган болсо, жанагы биз айткан бир жылдык мөөнөт каралбайт депчи. Анан бүгүнкү күндө айтсак, юридикалык жактар бул салыктын түрүн пайда салыгы деп төлөнөт. Налог на прибыль деп коет бизде. Анан алып сатуудан түшкөн салыгы деп коет. Налог с продаж деп коет. Бул жеке жактардан мындай айтканда айырмасы чоң болуп эсептелинет.
Алмашкан учурда кандай болот? Маселен, бизде батирге унааны алмашабыз, же унааны унаага алмашабыз, үстүнө кошуп жана башка деген жолдору көп да. Жеке сүйлөшүү менен эле адам менен адам жеке тараптар сүйлөшүп ушундай учурлар болуп калат. Бул учурларда эмнени эске алыш керек?
Бул учурларда негизинен биз ушул кайрадан эле айланып каттоо мекемесине барган учурда эле каралат ал нерселер. Мисалы эки жаран транспорттун бирине бири үстөк кошуп же болбосо кандайдыр себеп менен алмаштыра турган болсо, ошол үстөгү каралат да. Мисалы сиз берген машина 300 000 боло турган болсо транспорт, бизге берип аткан жараныбызкы 400 000 сом болот да. Ал жерде сиздердин ич ара келишимиңиздердин негизинде каралып туруп эле ошол транспорт каражаты 400 000 сом жазылат, а берип алып аткан жараныбызкы 300 000 деп жаралат. Наркы 400 000 сомго сатып аткан жараныбыз ошол эле процедураны колдонот бүгүнкү күндө. Мисалы ал может мурун 350 000 алып бүгүнкү күндө 400 000 сатып атат. Үстөк акча кошуп же болбосо берип алабыз дегенде бул жерде каттоодо бир эле түрдө каралат. Сизди үстөк берди же болбосо мондай кылып алмашты деген мааниде каралбайт. Себеби каттоого барганыңыздарда жаңы каттоодо жаңы ээси жаңы номер каралат да. Ошол учурда жаңы дата менен каралат. Ошол учурда ал жерде ушул айтылып кеткен эле өзүнүн суммасы жазылат.
Балдар кандай чечилет? Маселен, жеке сүйлөшүп чечишип алган болсок, 300 000 алам деп, 200 000 алам деп, анан сиздерге келип туруп мен 100 000 эле алдым деп койсомчу.
Мындай жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө ал болбой жаткан жок, болуп жатат. Биздин ушул машина эле транспорт же үй алып сатып жаткан жарандарыбыз ушундай каттоолор болду. Убагында мен монтип жазып кой десе жаздырып коюп, бүгүнкү күндө ошонун азабы мен тартып атам деген жарандарыбыз бар да. Себеби сатып аткан жараныбыз, сиз акчаны эсептеп бердиңиз да, мисалга айтсак 3 миллион сом. Сатып аткан жараныбыз мен мурун 1 миллионду эле жаздырып койдум эле, азыр деле 1 миллион деп жаздырып коелу дейт да. Бирок сиз жаздырдыңыз макул болуп. Эртең мен барам дагы сизге, мен дагы 3 миллион эсептейм, анан мен жок, мага 3 миллионду жазып бер десем эмне болот анан? Туура? Ушундай жарандарыбызга мен айта кетчү нерсем, эхтият болуу менен мамиле кылуу керек. Ойдон чыккан сумманы жазуу менен эртең ушу салыктын түрүн төлөп калуудан алыс болуу деп эсептейм.
Мындайча айтканда, бул жол, бул ыкма дейинчи, салык кызматын алдайбыз деп, бирок өзүн өз алдаганга барабар болуп калат. Башкача айтканда, бирөөнүн милдеттемесин алат, ал салыгы төкпөй койсо, анын да салыгын, өзү сата турган болсо өзүнүн да салыгын,
өзүнүн да салыгын өзүнө
кошуп калат экен да.
Кошуп алып алган болуп эсептелет.
Түшүнүктүү. Анан бизде дагы өтө турган кайсы түрлөрү бар? Маселен, биз жогоруда белек дедик, мурас дедик, дагы кандай түрлөрү бар өткөрүп бере турган, акысыз салык алынбай турган? Ошол жерлеринде эскерте кетсеңиз.
Акысыз салык алынбай турган түрлөрү бул негиз болуп эсептелет. Эгерде сиздерге ушул алган баада сатсаңыздар, эми аны базардын суммасын өзү базар чечет, жана башында айтып өткөндөй эле ата энеден калган болсо ошол мамлекеттик нотариустан өткөн бүт документтерин даярдоо менен анан бүгүнкү күндө биз өттү эле ата энемен анан мен төлөбөшүм керек дешкен, бул туура эмес. Себеби кээ бир жарандарыбыз ошол учурда качандыр документ жасалган, мисалы айтсак 2008 жылы токтом чыккан жараныбызга. Эми айта келсек атасына. Андан кийин булар үй салышты, ал жерге короо курушту, бүт үйдү бүтүрүштү да. Бүтүргөн соң анан кокустан бир себеп менен атасы кайтыш болуп калды дейли. Анан баласын өтүп аткан учурда. Баласын өтүп аткан учурда ошол токтом менен жүргөндүгүнүн айынан бүгүнкү күндө жаңы мамлекеттик кадастр мамлекеттик мекемесине барып каттоого турганы бүгүнкү күндөн туруп калат. Себеби
тиги мурда турган эмес, э?
Документтерди кызыл китеп деп коёлу. Кызыл китеп техпаспортту бүгүн жасатып жатпайбы? Анан бул жараныбыз бүгүн жасатат да анан эртең сатып жиберет. Ал учурда бул жараныбызга киреше салыгын төлөө милдеттендирилип калат. Себеби бүгүнкү күнгө чейин булар документти жасаган эмес. Тиешелүү документтердин бирин да жасаган эмес. Ушундай жарандарыбыз кездешип калып атат. Дагы бир жолу эми мен айтканым бул төлөбө коюу дегенден мен алысмын. Ар бир жараныбыз салык кызматын милдеттүү түрдө билиши керек. Салык кызматы эмне экенин милдеттүү түрдө карап окуп турушу керек. Ар бир жараныбызга атайын сайттарга кирсин, Google'га кирсин, биздин атайын расмий сайтыбызга кирсин. Салык кодекси бекер электронный турат, сатып алуу кыйын боло турган болсо эгер, ошол жерге кирип туруп өзүңүздүн милдеттериңизди сөзсүз түрдө окуп коюу зарыл.
Ооба, салык кодекси баягы окуу жеткиликтүү дейинчи окуганга, бирок түшүнүш оор болуп кетип атпайбы айрым учурлардачы? Терминдер бар, ошон үчүн сиздерди чакырып алып анан бул эмне деп сурап атканыбыз ушундан да, анткени атайын билим болбосо баягы түшүнүк юридикалык документти түшүнүш өзү эле татаалыраак го бир аз. Анан мен түшүнгөнүм боюнча дагы бир маселени тактай кетейин деп атам, убакыт дагы азыраак болуп атат. Эгер жер сатып алып бир жылдын ичинде ал жерге үй куруп кайра сата турган маселе болсо, ошол курулуш материалдарынын баарына чек сактап коюшум керек бе?
Чек сакташыңыз керек, тиешелүү документтерди сөзсүз сакташыңыздар керек. Эмнеге дегенде сиз жаныңыздагы акча менен үй курдуңуз, анан ошол үйдү кайра сатып жаткан учурда өзүңүздүн акчаңызга өзүңүз киреше салыгын төлөө деген мааниде болуп калып атат да. Сиз ошол мисалы материалдарды алып атасыздар.
Ооба.
Курулуш материалдарын алып аткан учурда азыркы күндө эбегейсиз чоң суммада бир үй салыш үчүн чоң суммада акча кетет.
Ооба.
Вот ошол мисалы кандайдыр бир фирма менен договор түзөсүздөрбү? Мисалы бир фирмалар үй салып берип жатышпайбы бүгүнкү күндө? Фирма сизге расходун бүт көргөзүп берүүгө тийиш.
Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык, убакытта бизге маек курууга макулдук бергениңиз үчүн тилекке каршы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу каармандар, эсиңиздерге сала турган нерсе бул кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү бир жылдын ичинде сата турган болсоңуздар, ал үчүн кирешеден 10% салык каралган. Бул кирешеден, жалпы баасынан эмес, киреше болгон бөлүгүнө гана төлөйт экенсиздер. Бул тууралуу бизге мамлекеттик салык кызматынын жергиликтүү салыктар башкармалыгынын жергиликтүү салыктар бөлүмүнүн башчысы Эрмек Маткасымов болду. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уул алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.